Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Er bønna også på nedtur, eller?
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Som psykolog arbeider man med mennesker I krise og mennesker som sliter med blant annet angst og depresjon. Når jeg sitter I samtale med en deprimert person, kan jeg til en viss grad sette meg inn I vedkommendes følelsesmessig matthet og den tilhørende negative tankegangen og de destruktive følelsene. Dette har jeg muligheten til fordi pasienten forteller meg litt om sin situasjon og sin historie, og fordi jeg selv kan finne en resonans til mitt eget liv når det kommer til melankoli og opplevelser av maktesløshet og tvil. De fleste har opplevd tunge perioder I livet og kan derfor til en viss grad relatere seg til den depressive grunnstemningen. På bakgrunn av dette så kan jeg forsøke å være empatisk til stede for pasienten, klienten eller den andre. Jeg bruker jo ofte ordet pasient fordi det betyr en som lider, og det jo ofte lidende mennesker jeg møter I min hverdag her på poliklinikken. Utfordringen kommer når pasientens fortvilede frustrasjon angriper noe vi har felles, nemlig terapiprosessen. Pasienten synes ikke at terapi hjelper, og våre konsultasjoner like meningsløse som resten av tilværelsen. Som terapeut kan man bli indignert av slike uttalelser, som på sett og vis trekker både terapeutens kompetanse og behandlingen I tvil. Forteller du meg at jeg en dårlig psykolog? Det flere mulige svar på dette spørsmålet. Muligens jeg en dårlig psykolog. Noe jeg ikke kan forandre der og da, men må arbeide med på et senere tidspunkt. En annen mulighet at pasientens følelse av håpløshet har angrepet min virkelighetsoppfattelse, hvor jeg for så vidt betrakter meg selv som en rimelig kompetent utøver av psykoterapi. Det springende punktet hvordan man besvarer en slik devaluering. Man kan forsvare sin egen virkelighet og argumentere for at det virkelig ikke noe galt med behandlingen eller den psykologfaglige kompetansen I dette terapiforløpet, noe som impliserer at pasienten får ta den miserable behandlingsprosessen på sin egen kappe. Et slikt svar neppe veldig kurativt, og det synes å komme fra et sted som ikke evner å sette seg inn I det depressive eksistensnivået. Sannsynligvis vil pasienten utebli fra neste samtale, og situasjonen har kanskje blitt ytterligere forverret. En depresjon bader hele livet I negative skygger, noe som lidelsens uhyggelige vesen. Dersom man forstår og anerkjenner det, vil behovet for å forsvare sin egen virkelighet avta. I stedet kan man støtte pasientens opplevelse på en omsorgsfull måte og bekrefte at det må være forferdelig å føle at hele verden meningsløs, og enda mer forbitret må det være at ikke engang behandlingen har noen velgjørende effekt. Min erfaring at en slik kommentar gir behandlingen den effekten pasienten etterlyser. Å føle seg forstått og akseptert det absolutte utgangspunktet for vekst I den terapeutiske prosessen. Man kan møte mennesker som sinte, truende, farlige, nedtrykte, desperate, paniske og hysteriske, og det eneste som åpner situasjonen for forandring terapeutens evne til å forstå pasientens virkelighet. Dersom man klarer dette, vil man også være I stand til å uttrykke denne forståelsen på en måte som ikke fordømmende, forsvarende eller på annet vis tilknappet og verdiladet. En slik aksept ofte det avgjørende utgangspunktet for pasientens evne til å se seg selv og verden fra nye perspektiver, altså egge bevisstheten til nivåer av supplerende orienteringer. Når det gjelder en god psykoterapeut, bør vedkommende altså ha gode empatiske evner som kan trenge gjennom til andres perspektiver, og dette en forutsetning for å bedrive akseptabel terapi. Men det holder ikke å forstå og akseptere pasientens opplevelser og destruktive grunnstemning. Terapeuten må også ha modighet og handlekraft nok til å utfordre den depressive posisjonen når alliansen såpass sterk at den tåler forslag og kommentarer av mer dirigerende karakter. I dette øyeblikket vil det sannsynligvis bli ganske høy temperatur i terapirommet, fordi den konfirmerende terapeuten plutselig tar stilling til pasientens handlingene. Jeg forstår at du nedtrykt, føler at alt og alle har sviktet deg, men du trekker deg også unna alt og alle. Det ikke lett å møte deg når du alltid forventer at andre uansett vil svikte deg. Det som om du dømmer andre før de får en sjanse. Du har også et ansvar i disse relasjonene. En slik intervensjon ikke lenger nøytral, men snarere statuerende og dermed verdiladet. Pasienten kan føle seg utfordret og muligens krenka og forarget, og i så fall beskyldes terapeuten for å være fordømmende og partisk. Han finner seg ikke i å bli skikanert av sin egen terapeut som attpåtil ansatt i det offentlige helsevesenet. Det blir dermed en amper stemning på kontoret, og terapeuten blir konfrontert med sin fastsettende kommentar. Den eksistensielle psykoterapeuten Irvin Yalom kaller slike terapeutiske inngrep for hard love. Terapeutens påpekninger av pasientens misligheter kan altså handle om en ærlig tilbakemelding, tøff kjærlighet, forankret i en god oversikt. En terapeut som derimot ramler ut med denne intervensjonen fordi vedkommende irritert eller blir rokket ved egne ubevisste konflikter, begår selv en urett fordi han tvinger sitt eget uavklarte perspektiv over på pasienten. Noen terapeuter gjør aldri dette, konfronterer pasienten. De synes det ubehagelig, de mer lyttende og anerkjennende, og har litt lite mot til å konfrontere, eller ser kanskje ikke på konfrontasjonen som spesielt hensiktsmessig. Kanskje de da frykter å være for dirigerende, noe som kan frarøve den terapeutiske prosessen nødvendig målrettethet, og pasientens mulighet til å foreta konsekvente forandringer i eget liv kan da kompromitteres. Klisjeen i denne sammenhengen psykoterapeuten som sitter tilbakelent og lytter i 45 minutter uten å bidra med annet enn små nikk og intetsigende kremt. En slik terapeut livredd for å veilede pasienten og unngå rollen som retningsgivende medspiller i terapiprosessen. Årsaken kan være at en veiledende holdning krever at terapeuten tar stilling til en bestemt behandlingskurs, noe han eller hun vegrer seg for i kraft av sin likestillingsmentalitet, eller denne ideen om at alle perspektiver like verdifulle og man skal ikke undergrave den andres perspektiv ved å ha et perspektiv man mener bedre. Dersom terapeuten engasjerer seg i terapiens målsetninger, må terapeuten ta stilling og velge bort andre målsetninger, og det betraktes som formynderisk og politisk ukorrekt blant en del terapeutiske skoler. Dermed lener terapeuten seg tilbake og lar pasienten selv stake ut den terapeutiske kursen. Ofte vil denne prototypen på en psykolog frustrere pasienter hvis hovedproblem nettopp å orientere seg i et følelsesliv og en tilværelse som har blitt kaotisk og uoversiktlig. En litt mer integrert og vågal terapeut forsøker å skape en oversikt i pasientens problemer og våger i større grad å komme med kommentarer av retningsgivende og stipulerende karakter. Det springende punktet hele tiden på hvilket grunnlag terapeuten leverer sine verbale behandlingsgrep. Man må alltid være undersøkende innstilt både i møte med seg selv og i møte med den andre. Jeg ganske overbevist om at evnen til å jonglere ganske mange perspektiver på en gang, ha prefrontal cortex aktivert til enhver tid og opprettholde en undersøkende holdning både innover og utover, kjennetegnet på en god terapeut. Nå skal du få være med inn i biblioterapi, hvor jeg drodler litt mer over ulike innfallsvinkler og forståelser av depresjon og behandling av depresjon.
Velkommen til Topps debattkorps. Depresjon koster samfunnet mer enn influensa, blindtarmbetennelse og psoriasis til sammen. Marion Brostein, leder for De deprimertes landsforbund.
Jeg synes det veldig...
Ja, du må nesten snakke litt høyere. Jeg hører ikke hva du sier.
Nei, ja.
Det Marielle sier at de deprimerte blir flere og flere, og at de ikke får nok hjelp. Med oss på link har vi deg, Arne Hjeltnes, og du har kommet med flere løsningsforslag i din nye bok «Skjerp dere, surpumper».
Ja, det stemmer. Først og fremst vil jeg bare si det utrolig hyggelig at jeg fikk lov til å komme. I motsetning til Marielle, så jeg veldig glad for å være med på denne debatten.
Ja, takk for det, Hjeltnes.
Jeg tror det veldig viktig at noen sier fra til disse bittre grinebitterne at nok er nok, nå orker ikke vi andre mer sutring, og det gjelder deg også, Marielle.
Men hvordan skal mennesker med depresjon klare å snu den negative trenden?
Det står godt forklart på forsiden av boka mi. De må bare skjerpe seg.
Men blir ikke dette litt for enkelt, Hjeltnes?
På ingen måte. Jeg har vært blid hele livet fordi jeg har valgt å ikke være sur. Det er så lett som en plett. Ut på tur, aldri tur.
Har ikke Hjeltnes et poeng her, Marianne?
Ja, altså, nå er det ikke sånn at vi har valgt å føle oss verdiløse som mennesker. Vi har ikke valgt å gå rundt og kjenne på en bunnløs håpløshet som...
Men kjære Marianne, jeg har jo selvfølgelig også hatt de samme følelsene som du snakker om. Da sier jeg bare, josh, bort med dere. For eksempel, den gangen Brimien inviterte alle gutter i 50-årsdagen utenom meg, så var det jo bare en ting å gjøre, nemlig å skjerpe seg ordentlig.
Marielle, kommentar?
Ja, jeg tenker vel kanskje at Hjeltnes burde tørre å kjenne litt på det vonde i stedet for å bare legge lokk på.
Ja, det er jo kjempelurt, Marielle. Tenk så fint hvis jeg bare kunne få bli som deg, stå og suttre og bare buhu, Brimien liker meg ikke, buhu, gutta på tur har gått på dato, buhu.
Nei, men jeg har også hørt, Hjeltnes, at Brimi ikke liker deg noe særlig. Går det bra med deg, Arne?
Ja, jeg ble vel bare litt satt ut av hun der Marielle. Det er smittsomt, det der suttregreiene, men det går nok bra, jeg må bare skjerpe meg litt.
Ja, altså det hjelper ofte å snakke med mennesker som opplever det samme som en selv. Sånn at...
Ja, det er det kanskje. Har du et telefonnummer eller noe som jeg kan...
Det var nok alt det vi rått i Topps debattkorps. Og til neste gang, riktig god kveld.
Litt sånn kanskje avgjørende for prognose der depresjon det var snakk om. Så er det kanskje litt avgjørende hvordan man... hva slags holdning man har til depresjon, eller hva man tenker at depresjon er for noe. Og det, der er det liksom så vilt mange perspektiver, det er et slags koldbord av perspektiver man kan velge mellom når man skal forstå hva depresjon er for en størrelse. Og jeg husker jeg hadde en periode hvor jeg leste veldig mye av Robert Sapolsky, som er sånn hardcore positivist, han mener, at alt er neurobiologisk, så han har et utelukkende neurobiologisk perspektiv på psyken. Og han er i perioder dypt deprimert, får ECT-behandling og tenker på depresjon som diabetes. Det er noe som hjernen hans ikke produserer nok av, og dermed så vil det resultere i depresjon. Så han snakker ikke eller avviser nærmest totalt et sånt psykologisk perspektiv på det. Det er et biologisk anliggende, det å være deprimert.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact.
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Og det kanskje et litt viktig perspektiv også, som spesielt jeg ofte glemmer at det finnes en biologi I disse tingene også, og så prøver man bare å ansvarliggjøre individet for måten du tenker på, og så får du kanskje litt mye ansvar for ting som egentlig ikke fullt så enkelt å kontrollere, som nevrokjemien I huet. Så dermed så det liksom, det absolutt et perspektiv, og så det da spørsmålet om hva depresjonen? Hvor mange perspektiver kan vi jonglere, eller hvor mange perspektiver kan vi bruke for å forstå akkurat denne typen depresjon du har da? Og hvor mange prosent skal hvert perspektiv tillegges av vekt I det hele sykdomsbildet? Og så kan man begynne å utlede litt på den måten, for jeg liker Robert Sapolsky sitt perspektiv når det gjelder for eksempel, han snakker også mye om psykopater og sånn, og når du har et utelukkende biologisk perspektiv på psykopater, så får du en mye større grad av, du slipper fordømmelsen I den store grad, så han mener jo at hvis du har et mer sånn kristent perspektiv og tenker at alle ansvarlige for sine egne valg og handlinger, så vil en psykopat bli sett på som et forferdelig menneske som fortjener straff. Men hvis du ser på det som ren biologi, så vil du bare betrakte psykopaten som en bil som mangler bremser, og da krasjer den inn I andre folk. Så da må den bilen på verste, og så må vi prøve å reparere bremsene. Og hvis vi ikke klarer å reparere bremsene, så må ikke bilen ut på veien igjen. Så enkelt det. Vi trenger ikke fordømme vedkommende. Det en bil som har dårlige bremser. Og det veldig få som fordømmer biler med dårlige bremser, men vi innser at dette noe som ikke... Så han mener at den fordømmelsen som ligger I mange av de psykologiske perspektivene, hvor man også kan tenke på folk som sitter fast I livet sitt som late, eller som slabbedasker, ikke sant? Alle de tingene der sånn, de hører jo til det psykologiske perspektivet på at depresjon, det noe du får som fortjent hvis du sitter for mye stille, hvis du isolerer deg, hvis du bare tenker negativt, ikke tar ansvar for å tenke litt annerledes, så vil du kjøre deg fast I en gjørme, og det din feil. Det den der, så på den ene siden så du liksom prisgitt biologien din, og depresjon noe som rammer deg. På den andre siden så har du også, snikinstallerer vi en slags implicit forståelse av en fri vilje og en ansvarlighet, som gjør at du må bære veldig mye av ansvaret selv for den måten du har det på. Og da kan man ansvarliggjøre og komme med en pekefinger, og så det liksom, og det så fortærende med de to perspektivene, det liksom venstre og høyre siden I politikken også, som vi snakket om, at venstre siden tenker ofte at det samfunnet som fucker opp individet, så individet har ikke noe ansvar, mens høyre siden sier at det individet som har ansvar om å bidra til samfunnet på en måte. Så høyre siden, ekstrem høyre siden, vil være for dødsstraff og sånne ting, fordi at det individet som har gjort noe galt, mens på venstre siden, nei, men det jo dette individet ødelagt, det et korrupt samfunn, og kapitalisme som har ødelagt hele sjelen til dette mennesket, derfor så oppfører det sånn som du gjør. Så de to perspektivene, altså det biologiske perspektivet på depresjon, da du ikke på en måte, da du rammet av ubalanse I nevrokjemi, og det jævlig synd på det. For det kjipt. På den andre siden så har du ikke så mye du kan gjøre med det, bortsett fra passive behandlingsformer som medisiner og ECT-behandling. Så spørsmålet om vi kan jonglere disse to, for det akkurat som løsningene, det hører til på den psykologiske siden. Hvis du har litt ansvar, hvis det handler om måten du tenker på, at det en summen av alle små valgene du har gjort de siste 5 månedene, alle de turene du droppet, alle de relasjonene du mistet besinnelsen I, alle de små tingene, alle den ølen du drakk hver torsdag, fredag, lørdag og søndag, hvis det summen av alle de små valgene, så kan du på en måte ansvarliggjøre, så kanskje gjør noe med det og gjøre bedre valg. Så ut av depresjonen må vi ha litt ansvar for, samtidig som vi kanskje gir folk for mye ansvar for ting som egentlig ikke de kan kontrollere. Da. Og da vi tilbake på det, hva angst? Angst jo det også prøve å, eller hva dårlig selvfølelse? Da? Det jo prøve å kontrollere ting du overhovedet ikke kan kontrollere. og tror at du skal kontrollere det, da mislykkes du. Og så det dårlig selvfølelse også, ikke ta ansvar og kontrollere de aspektene du faktisk kan kontrollere i livet ditt, som også vil gi deg dårlig selvfølelse, for der du for passiv. Så det, når vi skal forstå en depresjon, hvordan skal vi forstå, hva er opp til meg? Hvordan skal jeg forstå, hvor kommer det fra? Hvor mye vekt skal jeg tillegge hvert enkelt perspektiv? Det tenker jeg kan være veldig, veldig forskjellig fra person til person og det enkelte tilfelle. Ja, nå denne filmen, den danske filmen hvor Finn Skårderud har sagt at mennesket født med 0,5 promille for lite, så vi burde ha hatt 0,5 i promille hele tiden, som et veldig sånn biologisk perspektiv på menneskets humør og sinnstilstand. Men jeg tenker jo også at det er viktig problemet, vil jeg si til Robert Sapolsky for eksempel, er at han låser seg fast av et biologisk perspektiv, og så kan han også låse seg fast i et psykologisk perspektiv, og så tro at virkningen går en vei. Virkningen går ikke nødvendigvis fra biologi til psykologi, eller fra psykologi til biologi. Den går alltid begge veier. Det er en tofeltsvei. Så jeg vil tenke... Bare så som jeg mistenker, jeg føler kanskje at det, for eksempel likestilling da, at det er forskjell på menn og kvinner. Det finnes noen sånne radikale sånne sosialkonstruktivister som mener at forskjellen på kjønn er kun en sosial konstruksjon. Det finnes ingen iboende biologisk forskjell på kjønn. Noe som jeg synes er et merkelig perspektiv. Men jeg tror kanskje det finnes en forskjell på kjønn, men jeg tror kanskje den forskjellen var større når vi hadde mindre likestilling, mens vi etter hvert som vi tilstreber mer likestilling, så tror jeg kanskje at kulturen påvirker biologien vår, så vi blir nærmest fysisk likere av en måte å tenke og leve på. Altså, kulturen også gjør en forskjell på biologien, altså, biologien gjør en forskjell på kulturen, altså, det går begge veier. Og sånn vil det være med depresjon også, at du har et eller annet sånn nevrokjemisk substrat som korrelerer med opplevelsene dine, og hvis du begynner bevisst å ta ansvar for å orientere deg i andre retninger, så vil det påvirke biologien din, men biologien din vil også påvirke deg hvilke retninger du går i. Så det er en total vekselvirkning mellom disse to tingene hele tiden, og at det er en viktig tanke å ha, og da hele tiden prøve å sortere ut det der, er biologi. Jeg kan ikke få gjort så mye med det, men jeg har alle disse tingene jeg kan gjøre noe med. Og på sikt, så vil jeg, hvis jeg gjør disse 10 tingene, så vil de utkonkurrere den negative tendensen som ligger i en mangel på dopamin som jeg har med meg fra oppveksten, eller som jeg har med meg rent sånn genetisk sett, for eksempel. Da. Og vinterdepresjon, det høres ut som en veldig sånn biologisk ting. Og det kan godt hende det er kanskje det er mangel på sollys, kanskje det er kulda, måten vi beveger kroppen vår på, kanskje vi hever skuldrene litt, noe som signaliserer til kroppen vår at det nå er det et eller annet som ikke er helt greit. Det kan også hende at det bare skaper så mye motstand i livet til folk som har barn, fordi at du må ha på denne jævla kjeledressen, og de må ha ull under, og det vil de faen ikke ha. Så du må jo kjempe en lang kamp hver eneste morgen som du slipper på sommeren. Så det er sikkert 1000 ting som også ligger i dette vinterdepresjonsfenomenet, som til sammen veier såpass tungt i et mentalt bokholderi at du tipper over i depresjon, eller et flertall i befolkningen blir da mer sårbare for å utvikle en depresjon i den sesongen der. Sånn.
Det siste, mer freestyle-aktige segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring depresjon og ulike forståelser av det depressive sinnelag. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 24 på Patreon. Denne episoden heter rett og slett «Depresjonens finurlige vesen», og den beveger seg videre innover i det depressive mørket, samtidig som det reflekteres over mulige veier tilbake til et liv utenfor dødsskyggenes dal. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten inne på min Patreon-side. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet slik at jeg kan holde hjulet i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det ganske kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde for denne gang. Det kommer ny episode på mandag, så stay tuned og på gjenhør!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.